ventetiden er over. Johan Olsen, du lytter til, eller du er her, men dig, der sidder derude og lytter, du lytter til Vildt Naturligt på P1. Og din værter er...
Fænomenet Vicky Knudsen.
Og raklet Johan Olsen.
Vi er tilbage på Knuthenborg, i Knuthenborg Safari Park, og vi er tilbage ved Evolutionsmuseet.
Og vi skal ind og kigge på flere dinoer.
Det skal vi.
Med Christoffer.
Ja.
Jeg kan nærmest ikke vinde. Og vi har allerede været der en gang. Skal vi ikke bare se at komme i gang?
Jo, det skal vi.
Og når vi siger Christoffer, så er det selvfølgelig...
Direktøren Christoffer Knuth.
Og dino-nørden.
Ja, det må man sige.
Ja. Nu skal vi jo lige have Allosaurus med her.
Ja.
Så har jeg sneak-kigget. Hvad var det, der stod 18 måneder om at grave Allosaurus frem?
Ja, og så har du... Vi siger, at det er forskelligt med hvor komplekse de er, og hvor store og små alt er. Men 8, 12, 14.000 timer tager det, fra du finder den. Jamen, der er så meget, hvor du sidder med dit tandlægeudstyr og limer, og tandlægeudstyr og limer. Ja. Og med den der gik det hele jo i stå af mange omgange.
Ja.
Fordi... På siden af den, den har jo faktisk haft brækket sin ankel,
ja.
Så har den haft et kæmpe slag herop, når man kan se det her, og så har den jo faktisk på hovedet også et slag, så hver gang der sker, eller et hul ind i kraniet, som angiveligt er det, der slog den ihjel i sidste ende. Man ved det ikke.
Det er ikke vokset til, altså Nej. Man kan se, at der er et eller andet...
De andre skader er vokset til, men det her ikke. Det er faktisk det kraniet. Vi kan lige gå herover og se det.
Okay.
Du kan faktisk se, det ligner sådan et skudhul.
Ja, det er det.
Hold da kæft.
Shit, mand.
Ja, men det har det kunne godt have slået ned i elver.
Ja, simpelthen bare betændelse i hele hovedet.
Ja. Man kan jo nærmest se, at knoglen har været porøs.
Så det ligger der, så hullet der er lige bag ved den åbning, der er ind til næsen.
Ja.
Hullet har jo ikke slået ned i elver, men hvis det er gået i betændelse, så den ikke kunne spise mere, eller...
Ja. Ja,
den er simpelthen bare bedøvet af blodforgiftning. Blod, eller...
Ja, kan blod, også være på hjernen nærmest, eller et
Den er der, der er lige startet et masterprojekt på den her. Hvor man skal prøve at finde ud af, hvordan man så gør det af. Men hvad var det egentlig, der slog den ihjel, og hvad kom det af?
Ja.
En af teorierne er jo, at det faktisk var en af de pigge fra en stegosaurus, som har ramt den her.
Ja. Så stegosaurus der med halen med de der pigge på. Ja.
At den er simpelthen også bare... Ja. Og det er jo, du kan sige, det er jo ikke bare en hårnål, der er røget ind i. Det er jo noget, der er banket igennem.
Det er fordi, man er gået ind i en pind.
Er løbet igennem skoven. Ja. Det kan også godt bare være... en tandbyld, som bare er gået helt op i knoglen. Så det ved man ikke, men det starter de med at forske på for...
Ja, ja.
Det gjorde de for et halvt år siden.
Ja.
Når du så sidder og sætter den her i stand, og så finder noget spændende, så stopper alt.
Ja.
Fordi så skal der jo kommer de ned fra University of Utah, og så måler og drejer og tager affotografier.
Det er jo ikke, fordi det er jo ikke bare fordi, du synes, dinosaurer er sjovt, og der er Knuthenborg Safari Park. Det er jo også fordi, der bliver lavet enormt meget forskning på... Nu siger dine dinoer, til at blive klogere på dem, og også biodiversiteten og klimaet, der var dengang, og som vi måske også kan lære i dag.
Vandet ligger ved siden af de to knogler, der ligger hernede, kan du prøve at se her. Det er dens, dem, der sidder hernede hos os også.
Tungebenet.
Ja, det er tungebenene, som sidder hernede, og grunden til, at vi har sat dem væk fra kraniet, er fordi man ved ikke helt præcis, hvor de sad.
Er det rigtigt?
Nå, okay. Så hvis vi sætter dem ind i kraniet, så risikerer vi at sætte dem forkert.
Ja.
Hvis vi sætter dem lidt under, så kan det også være forkert. Så derfor siger man, vi sætter dem siden af. Ja. Fordi når vi finder den, så har den jo været rådnet, og så er de jo glædet sådan lidt
kold.
Men det må være sjældent at finde dem.
Jeg skulle også til at sige,
det er mega sjældent at finde dem. Og det giver jo et indblik i, at den nok mere kunne lave de samme lyde som en krokodille,
og
den har ikke kun, som der står, den har ikke kunne fløjte.
Det har været simple
konstruktioner.
Ja, og altså, hvis man ikke kender Allo, så er det jo en lille T-Rex.
Ja.
Altså, det er det jo ikke. Det er en helt anden art. Men hvis man lige skal se det for sig, så minder det om en lille T-Rex.
Men
kan vi se hans...
Men Tyrannosaurus er jo væsentligt mindre arme end den der. Den har
den
mere
er faktisk ret lang, og jeg synes, det første, man lægger mærke til, er netop de kæmpe klør.
Den er altså, lidt mere, den er lidt mindre end T-Rex. Den er cirka 9 meter lang. T-Rex er 12.
Ja.
Den har et markant mindre hoved.
Ja, elegant.
Den er lidt mere italiensk udgave. Ja. Den er lidt mere, proportionerne hænger lidt mere sammen.
Ja.
Teorien er, at dens jagtform har også været anderledes. Så i stedet for T-Rex, der bare knuste, så den her har kun... gør lidt ligesom en slå med hovedet.
Ah.
Den har haft en bidkraft, der var ret lav. Faktisk og ikke meget mere end en løve eller en leopard.
Okay.
Hvilket er meget lidt, når man tænker på, hvad den skulle igennem.
Mm.
Men den har kunnet slå hovedet ind og så trække ud.
Ja.
og man altså, har...
Altså, man også har kunne bruge de der bagstylter til...
Ja, det har den helt sikkert også til at...
Lige kras hul.
Ja, og det samme med de klør, der er her. Ja. Men dens jakkeform har været at slå med hovedet ned i mindre bytte, og så kunne slå dem ihjel på den måde. Og så har den også noget, der er ret ulækkert. Så har den lavet noget, man på engelsk kalder meat grazing. Aha. Altså, hvor du løber hen til en meget stor langhals. Og så hugger du bare tænderne ind i benet på den, og så tager du en bid, og så løber du igen.
Og så løber du igen.
Ej, ulækkert. Jeg kan godt spørge, mens verden går under, hvem har vi så her af navn?
Johan.
Nå, det er Johan.
Den hedder Big Joe.
Hvem er det der så?
Den hedder ikke noget.
Der har vi Vicky.
Det vil sige, den hedder...
Skal en af dem ikke hedde Christoffer?
Nej, det synes jeg er lidt for selvoptaget.
Altså, hvor mange familiemedlemmer mangler der?
Jamen, jeg er ved at løbe tør nu.
Nå, okay.
Så vi nærmer os,
vi ikke... Vi kan helst smide den på bordet.
Er der nogen i dag, der jager på den måde, der, hvor de banker, altså slår hovedet ned i byttet?
Du er fugle, ikke?
Det kan godt være, der er fugle.
Ja, men ligefrem slår træskonæb, hovedet.
Men...
Nej, fordi den er jo stadig det er mere til at klok, okay. Tænker
jeg. Hvis du tænker på en hø, der har slået en... Altså, jeg vil sige, en duehø, der har slået en due, bare for at holde det. Når den spiser en due, så er det jo også lidt sådan...
Jamen, det er også at rive, men det er jo mere, når de river til. Jeg tænker, det der med at knalde hovedet ind i noget, og tage... Altså, der er vandrefalken måske, der minder mest om, men så er jo så med benene spændt på hovedet præcis. Først, ikke? Men altså, det er bare fordi, jeg visuelt ser det der for mig med bare rang, og så tage en lunds, og så bare løbe. Ja, men det, jeg synes, der er det helt store spørgsmål nu, Christoffer, til nørden er... T-Rex, det var måske, fordi man ikke rigtig ved, hvorfor de var så kort og fjollet. Altså en form for jazz hands, når den skulle imponere hunden. det har nok ikke været. Men man kan jo se, at de godt kan holde fast i et eller andet med de skarpe klør. Ja. Men de er jo stadig, altså selv om det ikke er en T-Rex, utrolig fjollet korte.
Fuldstændig.
Forben der.
Jeg ved det ikke. Og jeg tror ikke, der er nogen, der har løst den mysterie, for det giver ikke mening. Der er også en på Madagaskar, som er ret fantastisk. Den er jo endnu mindre. Altså det er sådan, det, så begynder du at grine automatisk, når du ser den, fordi det er sådan, du kunne lige så bare lade være. Altså, de er sådan helt små. T-Rex er små. Jamen, den er sådan helt latterlig. Altså,
er
det er sådan nærmest på.
Ja. Men er det bare sådan videre ud? Nej, for de er jo længere end på T-Rex. Så jeg siger, om de blev længere og længere.
Nej, altså, du vil sige, hvis de er blevet noget, så er de blevet kortere.
Ja.
Men
for Madagaskar...
Med Tyrannosaurus, der kan man jo se, at musklen... Altså, der er siddet ordentlige muskler på de der bitte små. Det har ikke været sådan nogle bare rudimentære noget.
Det er jo ligesom ikke de der klør for sjov.
Men nej, altså, de der klør er ikke for sjov.
Nej, de der, det er jo til at slå ihjel med. Eller i hvert fald rive.
Ja.
Men den kan, jeg tror ikke, den har kunnet sætte dem op til...
Men det er jo stadig sådan lidt... Man får jo lidt sådan, rejs dig lige op, så jeg kan krasse, for jeg kan ikke bukke mig med krasse, så rejs dig lige op, så jeg kan krasse.
Ja. Altså, hvis de havde været en meter længere... Så havde det givet mere mening, ikke?
Jo, præcis.
Du kan bare se, hvor smadret dens knogle, det når det lyser de andre.
Jeg skal
lige
lys
igen. Så kigger lige på
nej, er det lige over
anklen? Ja, altså i efterfoden, så kan du se,
kan
hvor
se,
der er sådan ligesom en ordentlig knude.
Nej.
Det har jo gjort sindssygt.
Det har taget lang tid for at gro sammen. Det vi snakker om.
Det er jo nærmest, altså det er jo den to vigtigste støtte. Det er de to ben der, ikke?
Der må virkelig være sket noget voldsomt. Var der nogen, der jagtede den? Det var der vel ikke. Den var ligesom
den største. Men man har set det før med Allosaurus. Og igen, teorien er, at de her Stegosaurus, som var en af dem, den jagede. De der, om det var pigge, det samme gælder langhalsen, havde jo også en meget, meget, meget lang hale.
Ja.
Og hvis du kunne, så man har set før, at Allosaurus har brækket anklerne.
Ja. Ja, det er klart. Det giver
men at de
er
kommet sig.
Hvordan pegede de sig?
Jazz hands!
Det var vel selv introen, det var jazz hands.
halen...
Ja, ved du hvad?
Der er kønstenen, der har vel været under halen, og så skal den...
Ja, vel hvad, en form for kloakkys, ikke? Det kan jo godt være, det er lidt ligesom... Altså oliebiler, der har de der antenner, hvor hans alle knækket, ikke? Så holder de lidt, fordi det var sådan en stor rund krop.
Okay.
Den ligesom skal... Så kan det jo godt være, at jazz hands også har været...
Nå, de har simpelthen været velkroen.
...i din skulderblad, og så...
Det kan godt være, at det er en paringsting, men så skulle hunderne måske mangle dem, og hannerne have dem, eller et eller andet.
Ej, jeg tænker, de kan...
Hvis de alle sammen har været hetero, det er jo heller ikke sikkert.
Ja, nej, det er rigtigt. Flere af dem havde ikke det her krybdyrskind, som vi tænker, men faktisk lidt fjer rundt omkring. Men her har vi jo en, hvor I har fundet lidt skind.
Ja, meget rigtig store stykker. Og der har den igen lignet en basketball. Men faktisk uden at zoome den ud.
Ja.
Så det faktisk lignede fuldstændig basketball overflade. På størstedelen af kroppen, undtagen her fra under hagen, og så hele vejen ned i sådan en stribe ned til brystet, der har den haft sådan en slags slangeskældsagtig.
Nej,
det har været flot.
Det er meget sjovt, ikke? Så den har haft sådan en lang grrrt ned under hagen.
Det er jo
ned
til. Et eller andet.
Hold kæft, tænk, at man kan se det. Det er da vildt.
Og det er jo fordi, at den angivelig, når den døde jo, og vi har fundet den her liggende i sin dødsposition,
ja.
At den har ligget igen i noget mudder eller et eller andet, hvor den har kunne lave sådan et sort-hvid aftryk
ja.
På, i mudderet,
ja, ja.
Og det er så bare blevet forstenet også.
Ja.
Så man har sådan en jeg kalder det sort-hvid, en negativ af skindet.
Ja.
Og der er, jeg tror, der er 8 eller 9 store stykker af skind, så det er faktisk første gang, og så det der allermest vildt værd. Vi har faktisk et stykke, det ligner sådan en lille pølse, det ligner sådan en lille grillpølse. Vi har faktisk et stykke af dens læbe fossileret. Men det ligger stadig hos professoren, fordi han vil gerne skrive nærmest en hel bog om den der læbe. Og det har han fået lov til.
Så, en pølselæbe.
En pølselæbe, som man ved faktisk, før var det en teori, at de også havde læber.
Ja.
Nu ved man, at de har haft læber her.
Har du en parallel der? For jeg tænker, så kommer vi jo til at tænke på vores læber igen. Ja. Jeg forestiller mig, at de har været sådan lidt stivere.
Jamen, den ligner, altså, den ligner sådan, som du ville forestille dig en
allosaurus. Altså lige sådan på endokanten. Ja.
Jamen det er sådan det ligner en lillefinger.
Ja.
Men det vil sige, at hvis det er så velbevaret, så for det første, så har den været begravet meget hurtigt i mudder.
Ja, præcis.
Og for det andet, så kan I være sikre på, at den ikke havde pels, fjer.
Den her har, men meget stor sandsynlighed, ikke har fjer.
Mm.
For det kan jo godt have set.
Ja, det, så ville du nok kunne have set en eller anden form for, ligesom på en, ligesom på en fasan, hvis du tager fjeren af den, så har den jo sådan nogle, du kan se noget.
Ja.
Jeg kan ikke garantere det, men den har nok ikke haft det.
Nej.
Men er der nogen teori om de dupper? Fordi jeg tænker bare en ting, man tænker, det kan være, det blev til fjer senere hen. Men de ser ud sådan netop på varan og andre krybdyr. Der må de jo, det ved jeg ikke nok om krybdyr til. Om de også har taget, suget lidt solvarme.
Særlig gode til at suge varme.
De må jo have et eller andet ud af at være en sej og selvfølgelig modstandsdygtig. Skulle jeg til at sige pels, hud, der må have været et eller andet formål med de dutter. Altså, det kan jo ikke bare være dutter for sjov.
Altså, du kan jo gøre overfladen væsentligt større.
Ja.
Og måske bliver den også mindre følsom over for kras.
Ja.
Altså, hvis den er helt glat, så kan det jo godt være.
En krokodilles den har jo også,
nubret.
Og den kan jo tåle meget, ikke?
Ja.
Og så har den jo der også de der bruskblader, eller hvad det er for noget, sådan noget hårdt noget indeni, ikke?
Ja.
Så begynder du virkelig at have noget god beskyttelse, ikke?
Det kan også være, at det har været giftkirtler hele lortet.
Den har været rødgift.
Så har den bare kunne stå stille. Nå, nej, den havde ikke nogen fjender.
Ingen rører mig.
Det er derfor, den havde så kort, at den sprøjtede gift ud. Tada!
Her er Archaeopteryx.
Er den ikke lille? Altså, der må jeg sige, at blev lidt
skuffet. Den er jo fantastisk.
Ej,
men jeg har jo
så
set,
meget, som jeg snakker
igen, det er ligesom Loki. Jeg har set den her, jeg har set billeder af 1000 billeder af den. Jeg har simpelthen, hold nu kæft, hvor jeg glæder mig til
at se den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde forestillet mig, den var større.
Det er lidt ligesom den lille havfrue, første gang du ser den.
Ja.
Hvor du også tænker, ej, jeg troede, den var ligesom friskehende.
Men altså, til gengæld har I lavet en lille remake af den, og den er virkelig nuttet. Ja. Og den ligner jo lidt huskaden, som er en af mine yndlingsfugle. Bare sådan lidt mere dino i hovedet.
Ja. Den er... Jamen, hvad ligner den? Den ligner en blanding af en blishøne og en allige og...
Der er skadet halen der, ikke? Altså det der med, der er en lidt lang hale, det er nok det, jeg tænker, hvis man skal have en. Men det er en vild konstruktion på den hale. Men hovedet der, det er helt forrygende med de der små bitte tænder og lidt et næb.
Det er faktisk en dansk virksomhed, der er specialiseret i at genskabe organismer eller dyr og alt hvad i hele verden efter. Og så arbejder de med de dygtigste forskere, som lige har specialiseret sig i den. Så det er en australsk-svensk professor, der hedder Benjamin Kerr, som har skrevet sit PhD og postdoc på den her, der har rådgivet også omkring farver, omkring hvordan præcis næbet, fødderne, noget er selvfølgelig gætværk.
Måske du kan prøve at forklare lytterne, hvad der adskiller Archaeopteryx fra en moderne fugl.
Hvis du de to mest...
Den er 150 millioner år gammel.
Ja. Der, ikke? Ja. De to tydeligste dele, det er, for det første har den tænder i næbet.
Mm.
Det er jo sådan en meget, meget, meget speciel konstruktion. I det fossilerede kranie kan man se de der mikrotænder, som er reelle tænder.
Ja.
Altså det ligner fra en raptor.
Ja, altså, præcis. Det ligner, bare mini. Og meget skarpe.
Ja.
Ja.
Og så den anden del, som adskiller den fuldstændig, det er den der mærkelige urtidsfugle hale, hvor fjerne, hvor man kan se, de sidder ud.
I stedet for
en moderne fugl vil de jo sidde et eller andet sted omkring gumpen, tænker jeg, og så gå ned. Her er der jo ligesom en lang hale, en hale, hvor der er en knogle, ja, med kød og skind, og så ud fra, altså på tværs, sidder der faktisk nogle fjer.
Ja.
Så det adskiller den også.
Hvis vi så sådan en flyve, vi tænkte, det er en underlig fugl, det der.
Det, ja, det tror jeg.
Det jeg tænkte var også, der har vel ikke været brug for, altså fjerne er lige blevet opfundet, eller lige, det har taget, ja, længere tid, end vi lige kan forstå, men alt det her med pragtfarver og imponere med farver, det er vel netop også teorien, at de så har haft nogle lidt kedelige farver, for til at starte med, måske har det været lidt camouflage eller et eller andet, men til at starte med har det jo været en praktisk konstruktion, ja, og ikke en score konstruktion.
På den anden side, så har det jo nok været, har der jo nok været fjerde dinosaurer, før der har haft pragtfarver.
Hvor det?
Ja, det vil jeg tage, hvorfor ikke?
Man har jo nogle eksempler på, hvor man har kunnet finde fjerde farve eller skind,
okay,
og det har altid været, og så er der blevet brugt virkelig mange ressourcer på at finde ud af, hvordan, altså forskningspenge på, og hvordan har den her farve så været.
Mm.
Og oftest har det været sort, brun,
ja,
mørk. Mm. Altså man kan ikke
måske kedelig.
Lidt kedelig faktisk.
Nå, okay.
Men på et eller andet tidspunkt er der jo en, der har opfundet,
ja,
en rød.
Ja, der er jo kommet.
Men der er også strukturfarver.
Jamen jeg tænkte bare, ja, det er en ting.
Fordi man kan jo se, ligesom skaden, der bliver, ja, blå, men det er den, ja, ikke. Men det er jo, ja, bare fordi lyset bliver brudt, ja, på en bestemt. Det vil man jo aldrig fælde.
Nej, det vil du ikke kunne se. Nej.
Jeg tror bare, jeg tænkte sådan, nu er jorden ved at gå under igen, men jeg tror bare, jeg tænkte sådan, rent evolutionært, sådan rent logisk, så vil farver, altså pragtfarver og strukturfarver, først være noget, der kom meget senere, da, ja, altså, at i starten har det været, ja, altså det er et ret vildt evolutionært træk, det der med, at der lige pludselig kommer alle mulige farvepigmenter og strukturer,
ja,
og,
men det går også,
og fjerkonstruktionen og sådan noget. Men okay, det kan være, at vi finder ud af det.
Men det er jo vildt at tænke på, at fjer opstår som en eller anden form for isolering, ligesom hår, og så bliver det, jeg vil ikke sige ved tilfælde, men så bliver det på et eller andet tidspunkt noget, man kan bruge til noget helt andet, nemlig til at flyve med.
Ja, præcis.
Det er jo en vanvittig historie, ikke?
Og ret vildt, fordi der er jo alligevel en del dyr, der har begyndt at flyve, lige fra insekter til, ja, flagermus.
Pattedyr.
Og fugle er de eneste, der bruger fjer, eller bruger noget andet, kan man sige, til at flyve med.
Selv flyvefisk, som jo ikke flyver, men de har jo en eller anden form, for det er jo en finde.
Ja.
Og flyvejerne og flagermus og alt det der, det er jo hud.
Ja.
Insekterne, ja, jeg ved ikke,
hvad insekterne er. Jeg tænker, at insekterne må være omdannet hud.
Ja,
er det ikke også, fordi så har der været insekter, altså det der ene teorien, så er insekterne begyndt at flyve, og så er der nogle, ja, af de der, der har haft den isolering og haft lidt lange arme, og så, når flap flap, kan jeg nå den, og så, altså, ja, har taget et stykke tid, men
helt
så
klar,
flap flap.
Hvordan kan man beskrive, hvordan den her evolution sker? Nu siger du, der er et behov for, at du kan komme højere op og spise det flyvende insekt. Hvordan bliver det den drøm for dig?
Ja.
Hvordan bliver den omdannet til, at dine efterkommere, de får længere ben?
Vi vil altid så gerne kunne forstå det, og fordi vi altid processerer alt over i vores egne evner og vores store hjerne og sådan noget. Og det er derfor, evolutionen er så forrygende, fordi det er så næsten fuldstændig umuligt at forstå, hvordan, lige meget hvilken art det er, man kigger på, og vender og drejer den og, ja, tænker, okay, du har de her vinger eller de her ben, eller det der, og det kan det og det. Jeg tænker, hvordan er du nået derhen, ja, til?
Dem, der går rundt derude, tror og tænker, nu har jeg forstået evolutionsteori. Ja. De mangler et stort skridt, fordi, ja, der, hvor man opnår den højeste erkendelse, er, det er næsten ufatteligt.
Ja, ikke?
Altså, det er meget, meget vildt. De der meget, meget små skridt.
Men det er jo sådan din drøm om at gøre noget. Okay, ja, ej, hvis jeg nu bare kunne, ja, hoppe højere, ja, eller hvis jeg kunne flyve, ej. Ja. Og så om x 100.000 af generationer efter, som alle sammen har den samme drøm, ja, så begynder du at kunne.
Og begynder altså, at øve sig på det.
Ja, det er meget for simpelt, ikke?
Men, ja, jo, men det, og det er jo i hvert fald ikke en drøm. Jeg synes, at Dawkins har et rigtig fint billede af det. Han siger, du er virkelig bare en pakke, og inde i din pakke er der en masse gener.
Mm.
Og de gener, de kører bare med. Og jo mere effektiv pakken er til at dele sig, jo mere bliver de her gener en del af populationen. De, ja, de bliver mere og mere almindelige. Og hvis genet skal blive meget almindeligt, så er det fordi, at den bidrager med noget positivt. Og hvis det positive kunne være, at du kan baske lidt højere, eller måske basker du, når du flygter fra et eller andet, eller sådan, at så pludselig, så kan du sgu lige, det går lidt hurtigere med at komme væk, eller komme hen til,
så
bliver det gen bare inkorporeret, det bliver mere og mere almindeligt, og, ja, og hvis du kigger, hvis du forestiller dig, at du nu kigger ned ad den vej, du er kommet, så du kigger fra genets side, og så kigger du ned ad den vej, du er kommet, gennem alle de forskellige dyr, du har været igennem tiden, så er det her gen, det vil være der lige indtil den dag, det bliver i godsejen født.
Mm.
Og så vil de blive ved med at være der. Alle de individer, der er døde, har ikke videregivet. Dem kan du ikke se, når du kigger tilbage af den vej. Forstår I det mentalt?
Ja, jeg forstår godt. Men det er virkelig... Den forsimplede udgave er jo bare, at den, der havde de længste ben, den bliver ved, den får flere børn end de andre. Ikke? Men,
ja.
Men der er noget, der er voldsomt komplekst i det her, som man ikke helt billedligt kan forstå.
Og en ting er konstruktionen, og hvordan fik de fjerde, og hvordan begyndte de at flyve, alt det der. Men det helt store spørgsmål i evolutionen er, kig ud på en måge, der lige pludselig begynder at steppe dens efter regnorm, og tænk, hvordan har den stormmåge, hvem af dens forfædre møder, havde meget kolde tæer og tænkte, jeg stepper, så kommer der mad op af jorden. Ja. Altså, det giver jo ikke mening. Hvad er gået galt der? Ja. Altså, måger stepper jo ikke, de går rundt, men det er jo ikke noget,
der... Første gang, jeg så det, så troede, at den var syg. Ja. Den er blevet vindegal, den der.
Ja.
Og så lettede den, der gik hen til den.
Ja. Okay, den kan flyve,
men den gør det for at imitere regn, eller hvad
der
er. Nu, altså, det er da genialt. Altså.
Jeg havde jo lagt mærke til det før. Altså, det ser virkelig underligt ud, det der. Og sjovt.
Ja.
Men jeg... Da jeg havde lært dig at kende, så måtte jeg jo hen til Vicky. Jeg havde spurgt andre, der faktisk det aner ikke. Men Vicky kunne så forklare mig det, og jeg synes, det ser så vildt ud.
Jamen er det ikke teorien, at det er med at imitere regn?
Jamen det er det, fordi de imiterer simpelthen, og det er jo derfor, det er jo ikke det, at de bare går. Altså det er jo det, de skal gøre det i et tempo. Og selvfølgelig også lige efter det har regnet, så der er lidt fugtigt, så regnormen er lidt langt op i jorden, og ikke langt nede, ligesom de er om sommer.
Ej, du kan ikke gøre det sådan.
Og så skal de bare gøre det. Tæsk hurtigt, for at det virkelig er de helt samme imitationer af regn, og så kommer de bare høvlende op, fordi så er det tid til at rykke gutter og gutter.
Altså, jeg synes jo faktisk, det allerstørste mirakel, der er sket inden for evolution, det er dengang det centrale dogme blev etableret, altså at du har DNA, som bliver oversat til RNA, som så bliver oversat til proteinmolekyler. Det er der, hvor jeg nærmest eksploderer ind i hovedet. Hvordan fanden kan det? Da det skete, så havde du en organist, der virkelig kunne ting. Der kunne lære alt sine ting på det der. Den der harddisk DNA'et, der kunne oversætte det til proteinet.
Men så kunne vi jo fortsætte, ikke?
Ja.
Og så er der det, at lige meget hvilken art man ser på, at de tusinder og tusinder og tusinder og millioner arter, vi har, så er der ligesom vild historie til dem alle sammen.
Ja.
Uanset om de er kæmpe store, imponerende eller bitte små.
Ja, der er vel både det, de har medfødt, og så er der vel også det, som forældrene lærer dem. De urfugle, der boede i Vestjylland, de var jo vant til at bo på heden. Og der spiste de jo, hvad der nu var på heden. Da de så uddør, fik jeg fortalt, at der tænkte man, jamen super, så tager vi da bare nogle urfugle fra Nordsverige. Der er masser af urfugle fanget, jeg ved ikke, 150 eller et eller andet. Så smed de dem ud på heden. De anede ikke, hvad de skulle lave derude, så de døde jo af sult, fordi
nej.
Der ikke var nogen. De er jo vant til at sidde i et fyrtræ eller et sted deroppe. Ikke?
De vidste simpelthen ikke, hvad de skulle gøre.
Det er jo noget også helt andet.
De vidste jo ikke, hvordan skulle de leve, fordi de er jo vant til at sidde. Det er jo den samme, altså genetisk er det jo fuldstændig den samme pipfugl, men den er bare taget fra et helt andet miljø. Så sætter du noget.
Ja, det er sjovt.
Men det er jo meget interessant, ikke?
Jo, fordi at for mange dyr, så er de der instinkter jo lagret i gener, som man siger, hvis man sætter dem i en anden setting. Så er den
præcis.
Genetiske, de er så ens, så det kan de godt finde ud af. Men her skal de åbenbart lære ting.
Og der er meget med miljø også.
Det er sjovt.
Og der er jo et firma, vi besøgte i Texas selvfølgelig, som hedder Colossal.
Ja.
Det er dem, der lige har genskabt.
Der er meget stor diskussion om det,
The Direwolf. Men jeg en af de ting, jeg synes, der var meget tvivlende med det, det var jo, hvis du nu så genskaber en dronte, jamen den aner jo ikke, hvad den skal. Den vågner, lad os bare sige, at du kun gør det. Så vågner den, og så siger den, hvad skal jeg så, mor?
Ja.
Og så siger hun, det ved jeg da egentlig ikke, hvad det er, du plejer at spise, når du
lærer.
Så kan du give den sådan en kalkunopvækst, eller en dueopvækst, eller et eller andet, men du giver den, så det bliver jo ikke en rigtig...
Dens økosystem er væk,
præcis.
Og nu har de ikke genskabt en direwolf. Det er meget vigtigt at pointere for alle lyttere, at det har de ikke gjort. De har lavet noget, der ligner. Hvis de kunne lave en direwolf, som er lige så meget familie med grå ulv, som vi er med chimpanser. Så det er meget langt tilbage. Hvis de havde lavet en direwolf, ville den ikke have et økosystem at leve i.
Men der er også derfor, der er noget skævt i det her med, at der ikke er nogen til at oplære dem. Selv lad os bare sige, at du kunne genskabe en direwolf. Jamen, så skal den jo have, den har jo skulle jage på en anden måde, den skal jo skulle leve af noget.
Altså, der er både instinkter og indlæring. Ja. Det er også mere det der, jeg tænkte, det er den avancerede og fuldstændig, undskyld mig, min hjernedøde, udvikling af Altså genudsætning, det kan give mening, hvis der er økosystemer og habitater til de dyr, man genudsætter. For det nytter jo ikke noget, hvis vi har smadret deres habitater, og de forsvandt i første omgang. Og så når man tager den videre til noget, der er uddød for tusindvis af år siden, som slet ikke har et miljø mere, så giver det slet ikke nogen mening. Når vi nu er inde i det her med instinkter og indlæring, Christoffer, skal vi ikke gå ned og se de der æg?
Jo.
Altså, der er jo også ting, vi ikke har set, men der skal jo også være noget til, når folk selv kommer herned.
Ja, og når vi kommer herned næste gang, det er jo også...
Vi kan jo ikke bare kigge på det hele,
nej.
Vi har ikke engang været henne ved pærmdyrene endnu. Nå, der er Lucky.
Er det Lucky?
Det er... Altså, nu kommer... Det her, det er... Det kan jeg godt tillade mig at sige. Det her, det er verdens dårligste museumsudstilling.
I den lille...
Det der, det er Moganugudans tænder.
Nej.
Og du kunne lige så godt have taget 5 knappenålshoveder og lagt i en lille bitte kasse, for de er så
alene der at finde dem.
Hvem i dem til venstre kan trods alt se en tandstruktur på, dem til højre, hvem har fundet dem?
Jamen det er en forsker fra Wales, som havde regnet sig frem til, at i et specifikt område i Wales, der måtte der være, havde lavet særlig mange Moganugodonner. Og så havde han sat sig ned som en det her postdoc-projekt sammen med nogle andre, og så sorterede de bare, jeg ved ikke hvor meget grus og sand i vildskab. Og så fandt de en del af de der
Moganugodon.
Og jeg synes bare, det var så sjovt at putte den ind. De andre er jo kæber fra lidt senere, tidlige pattedyrslignende. Og så fik vi genskabt den, der hedder en alfadon. Moganugodon, hvis vi havde lavet den, den havde ikke været større end en baby muldvarp. Og så sådan også sådan lidt samme type.
Ej, hvor sjovt.
Jeg hedder Christoffer Knut, og jeg er direktør her på Evolutionsmuseet midt i Knuttenborg Safari Park, og I lytter til Vildt Naturligt.
Okay, Christoffer, hvad kigger vi på her?
Jamen, der kigger du på dinosauræg fra en langhals, der hed en... Altså, æggene er lagt af en langhals, en meget sen langhals fra kridttiden, der hed en hypselosaur, som ligner en... en dinosaur, der er lidt mindre, eller en langhals, der er lidt mindre end de andre.
Ja.
Og den levede i Spanien og i Sydfrankrig, Provence blandt andet, hvor der er fundet sådan nogle områder, hvor der har ligget rigtig mange æg. Hvor de angiveligt har haft sådan en, jeg synes, det har været i din verden, en yngleplads.
Ja.
Og der er blevet lagt, om de så har mødtes der og lagt...
Der er sådan en
koloni. Okay. Ja,
og så har de lagt rigtig, rigtig mange. Og mange af dem er blevet smadret. Men nogle af dem er blevet genskabt som dem her. Og det, der er sjovt, det er, at du kan se, der er jo en eller anden form for...
Nå, der er en struktur på.
Jamen, det ligner, hvad skal vi sige, det ligner nærmest et strusse.
Ja.
Ja,
et lidt det er ikke meget...
Altså, de er jo fodboldstørrelse.
Ja.
Og så er de sådan lidt anderledes end et klassisk fugleæg, som jo er, hvad skal man sige, lidt aflangt, ikke?
Ja.
Så de er mere sådan lidt...
Ja, de er sådan mere runde i det.
De er sådan lidt mellemting mellem...
Altså, jeg siger en volleyball.
Ja, men stadig lidt fladere end en klassisk fugleæg, ikke?
Okay, så de er ikke radialsymmetriske, hvis du kigger op fra.
De er ikke sådan, hvad skal man sige, sådan lidt, hvad er det du kalder radialsymmetrisk?
Ja, hvis du kigger på et æg op fra, så er det radialsymmetrisk på den måde, at de er fuldstændig cirkulære.
Men det er ligesom, hvis du tog et strusæg, og så, som var blødt, og så skubbede du det lidt sammen op fra, og så bliver de ligesom bredere om
ækvator.
Præcis. Så de har sådan en særlig form, og nogle andre dinosaurer ikke er mere som sådan en... Hvad skal man sige? De er sådan lidt aflange.
Ja, det har jeg set.
Det er nogle af de kinesiske blandt
andet. Ja, netop. Som ligner lidt mere puppe-agtige,
ja,
ligesom
præcis,
jeg
siger. Ja, præcis. Det ligner en puppe.
Men ved man, om de lagde et om dagen? Det gjorde de.
Nej, de har nok lagt ret mange.
På én gang?
Ja, teorien om dem her, det er, at den er faktisk ikke, det er ikke en rede. Det troede vi indledningsvis, det var. Men det er nok, den er på en eller anden måde været i en bevægelse, så den har rejst sig. Og så derved lavede de sådan et S. Så de egentlig bare sagt brrrr, altså sådan røget ud af den. Og ikke, for mange af dem ligger lidt mere sådan i samlet på en eller anden måde.
Det er sjovt, så det er ikke særlig fugleagtigt.
Har de ude?
Det er simpelthen det er mere
sådan. Det tror man ikke, de har. Men igen, du ved det ikke. Der er nogen, der siger, så har de ligget lidt på dem. Så er der nogen, der... det kan også være, de har gjort mere som krokodiller, du ved, hvor de... Lidt, og så
gør
de dem lidt ned og dækker dem lidt. Ja. Det var der ikke nogen, der så.
Magfirben og skildpadder og krokodiller. Nå, de gør det. Til sand,
jeg skal lige... Jeg skal lige altså, det ligner jo... Det ligner jo ikke et fossil. Det ligner et smadret æg, altså, eller et krakeleret æg. Ja, hvis du kigger på overfladen, den er jo fuldstændig... Altså, den struktur, der er...
Ja. Så er det her, det er faktisk bunden af reden. Så i virkeligheden, så skal du forestille, at du skal vende den om, for at se oversiden. Men oversiden er lidt ligesom, I kan huske i Aliens, den er jo, der er den jo ligesom splittet op, fordi de 9 af dem er klækket.
Mm.
Så derfor, når man graver æg op, så snart du finder dem, så dækker du det hele, og så får du det ud, og så åbner du dem nedefra.
Ah, okay.
Fordi ellers så finder du bare stumper i alle retninger. Så 9 af dem er klikket, og så var der 3 af dem, som havde det. Vi fik dem scannet i Aarhus. De havde sådan nogle, så det hedder en hyperintenst objekt. Og det kan jo være alt fra pyrit, ræveguld, det kan være, jeg har min egen. Vi vil ikke åbne dem, for vi synes, det er ligesom, de er så fine, når de er der.
Ja.
Men der er et eller andet inde i dem, om det er så et foster, der ligesom er kogt sammen, du ved, sådan, ligesom sådan en proteinbombe, og så blevet til sådan noget pyrit-agtigt noget.
Det kan også være, den hellige gral ligger inde i.
Ja, det kan godt
det kan være.
Ja.
Det finder vi så aldrig
ud af.
Ej, hvor er det vildt.
Det er jo meget sjovt, også fordi det er fra Europa, ikke?
Ja. Ja, det er det. Okay. Det er bare vildt nok. Og så nu følger vi med Jurassic Park.
Og der kan I faktisk se her, det jeg startede med at prøve at forklare, hvordan får man egentlig dinosaurknogler ud? Jeg kan faktisk se, det gips,
nej,
der
det er
der.
Gipsen.
Det er faktisk, og hvis man graver lidt i det, så ligger der med sikkerhed sølvpapir eller et meget tykt rispapir, som man så dækker over, og så bliver det jo til sådan en fast blok, og så kan du transportere den.
Ja.
Og så kan du på et laboratoriet, så kan du så de skåret den af på midten, og så har du så præbet den ned rundt om æggene, sådan så du har dem ude.
Ja.
Så det er sådan en måde at stabilisere det på. Og det er præcis den samme måde, man gjorde i 1880'erne. Der er ikke sket en pæn.
Er det rigtigt?
Ja, rigtigt.
Nej, hvor sjovt.
Der er ikke noget. Teknologien er ikke kommet til den her verden endnu.
Nej.
Jo, på scanning og alt.
Ja, netop. Man laver vel også sådan noget isotopundersøgelse for at prøve at finde ud af, hvor at datere de her ting. Eller bruger man bare segmenterne ved siden af?
Den primære måde, som jeg i hvert fald har set, det er med lagene. Yes, lag.
Ja.
Og så ender du nogle gange, så finder du en dinosaur i et lag, hvor den ikke burde være. Og så går der jo lidt drama i det, men så må du prøve at finde ud af, hvordan.
Om det er blevet æltet på en bestemt måde, eller om den...
Den har været levet længere, end man troede.
Ja. Du kan se på moderne knogler, så jeg ikke er fossiler, men der kan du se, om det her individ har spist planter, kød eller fisk.
Ja.
Du kan også nogle gange se, hvor i verden det her individ har været. Vi kan huske hele diskussioner med ægvedpigen og sådan ting der med strontium og sådan noget. Kan man lave sådan nogle analyser af så gamle materiale?
Jeg tror
som...
ikke. Nej. Jeg tror ikke. Jeg tror, det er...
Det er så skiftet ud, det
ja,
hele?
Ja, det er det. Altså, jeg tror, det er... Det er så meget mineraler. Ja. Meget mere, end der er noget biologisk i det.
Ja.
Hvis du skulle kunne, så er det måske i noget af... tandemaljen.
Ja.
Men jeg tror ikke, vi er der endnu.
Nej.
Jeg ved, nogle af de... Altså, tandemaljen er der jo stadig. Så hvis du skulle kunne finde det... Så, men det er jo så specielt et stof, så jeg ved det ikke. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig det.
Hej!
Den sidste ting, I skal se. Et lille nordisk...
Dinospor.
Det er simpelthen nogle dinosaurer. Det er faktisk ikke vores.
What?
Men det er nogle fra... vi har lånt af Naturhistorisk Museum, som har været, og Grønlands Museum. Og det er nogle dinosaur-fodspor, som er helt tilbage fra den første dinosaur-tid. Altså fra Trias-tiden.
Er det rigtigt?
Hvor de har løbet rundt på Grønland i sådan en hvad skal vi sige, en lavvandet søbred.
Ja.
Og der kan man se de her,
wow.
Altså sådan ja, lidt, de hedder Coelophysis.
Der er to forskellige,
ja,
der er
præcis retninger.
Man mener, det er Coelophysis, der har løbet her, og det har været sådan en lille, lidt modbydelig rovdinosaur. ja, den ser simpelthen så uhyggelig ud. Og det allerskæggeste ved det er et eller andet sted, der kan man også se en lille bille, der er kommet gående, som er blevet forevet.
Altså dens fodspor eller
ja,
selve
jeg kan bare aldrig finde det, men det er ret nuttet.
Altså billen eller fodsporene?
Ja, fodsporene fra billen. Nej, billen er væk, men fodsporene fra den der lille bitte bille,
altså,
der er
ligesom
vandret henover.
Altså ligesom snudebiler, hvor de laver sådan nogle tankspor.
Ja, fuldstændig. Jamen det du vil... Jeg kan aldrig finde
dem. Og så skal vi finde dem. Vi går ikke, før vi har fundet
det,
de billespor.
Det gør
vi
ikke. Det
er det er heller ikke det der. Nej, det er to ved siden af den, nu bliver jeg lidt irriteret, hvis vi ikke
finder. Men ved jeg det, jeg sender det.
Ej, det er jo fantastisk at se.
Men det er jo ret sjovt at ved, altså også tænke på, at Grønland på det tidspunkt var sådan en lidt tropisk-subtropisk ø.
Det er 200 millioner.
Den er cirka 205 millioner år siden.
Ja.
Nå, her der
Nå, er den. Gud, der er den. Nej, nej, nej. Hvor er det fedt.
Er det ikke meget nuttet?
Er
det
det er fantastisk.
Som sikkert har levet, som levet, eller måske levet et år, så har den fået for evigt 205 millioner år.
Det er, hvis den ikke blev hapset lige efter en lille bitte.
Ja. Det er fandme sjovt.
Du bare sagt haps. Ej, hvor er det sjovt.
Okay, det fik jeg lige kuldelys. Ja,
det er sjovt. Og se for sig. Nå.
Hvor tit gør verden under? Hver kvarter?
Hver kvarter? Hver kvarter. Vi er kun uddøde en 2-3 gange.
Ja.
Skal vi lige nå ud inden? Hvad så?
Jeg elsker dinosaurer.
Hvad er det rigtigt? Det gør jeg også. Hvad for en af yndlingsdinosauren?
Allosaurus.
Er det Allosaurus? Og så kom vi ud, og så er det bare bravende sol. Jeg elsker det. Det var en sindssyg oplevelse. Og hvis du mangler nogle feltassistenter, så er vi klar.
Tak.
Det skal du bare vide, Christoffer. Men jeg bliver nødt til at spørge, sådan er det jo altid. Hvad for en af dine yndlingsdinosaurer?
Jamen, jeg er jo så nørdet, så jeg synes jo faktisk, at Archaeopteryx er for fed.
Sådan, jeg fordi kan lide det!
Den har jeg da også ret
men den er så vild, og den er så, jeg synes, den er så grundlæggende i hele historien.
Ja, altså, præcis.
Hvis vi virkelig vil noget vildt, så synes jeg bare, at Archaeopteryx er så... Den er så vild.
Men det er også det med de små klodser, der er spændende.
Ja, og så er det jo et af verdens flotteste Archaeopteryx-afstøbninger. Og er det ældste eller yngste?
Det er det. Den er jo ægte, og den er 400.000 år yngre end... Der er jo to arter af Archaeopteryx.
Ja.
Der er jo den klassiske, som er... de er jo alle sammen unge individer. Og så er der den her, som hedder Albers Dorferi, og den er så 400.000 år yngre,
ja,
og har sådan meget visuelt at sige, den er lige en spids mere sportstrænet.
Okay, altså,
det vil sige, at den kommer til at flyve en lille smule bedre,
ja,
end jeg vil sige, flyver en agerhøn ikke lidt bedre end fasan. Så den er måske lidt, det er sådan lidt derhen af.
Ja. Ja. Der er dem, der er mere elegante senere hen, men dog mere elegant end. Ja, nå, det er sjovt.
Der var sådan en historie om, at det var ret, at de havde lidt svært ved at for Elin herop, fordi han blev tabt i posten på et eller andet tidspunkt.
Jamen, vi skulle åbne og var mega glade, og så bliver den sendt. Og så tænker vi selvfølgelig, hvis vi sender en dinosaur, den kommer jo. Altså, hvad kan gå galt, ikke?
Forholdsvis stor pakke.
Ja. I tre kæmpe store pakker på mange hundrede kilo. Og så sender vi den fra Utah til et eller andet sted i Californien, og så til Schweiz, Zürich, og så skal den her til. Og så forsvinder den på et eller andet tidspunkt på vejen. Altså, vi aner vidderligt overhovedet ikke, hvor den er henne. Og så fik vi det der tracking-nummer. Det skal jeg også vide, når I har jeres tracking-nummer. Det er overhovedet ikke noget, der gælder. Det er bare noget, man kører videre, åbenbart. Ja. Og så var den i København. Det var slet ikke i København. Men tracking-nummer, det kørte jo så bare videre, som ligesom den var aftalt. Men i virkeligheden var den så... Jeg fandt aldrig rigtig helt ud af, hvor den var henne.
Hvor er det vildt!
Men den kom frem i hele, altså, der var i, og den havde det fint.
Ja, og så var det jo så tarveligt, så sagde vi jo, at den er altså desværre blevet forsinket, så vi kan ikke åbne med Elin til tiden. Og så begyndte alle at skrive på sociale medier, jamen det er også bare PostNord. Det er typisk PostNord. Og vi sagde, jamen det har ikke noget med PostNord at gøre. Jo, det er. De har også bare mistet. Så stakkes PostNord fik skylden for at miste en dinosaur.
Stakkes PostNord. Det er også tageligt bare for skyld. Ja. Er det den, altså er der andre, er der en mere historie?
Ja, corona var rigtig slemt, fordi vi var ved at grave Torosaurus ud. Og der kunne vi anede ikke, hvad der skete. Så hele den der forbindelse, vi kunne ikke tage det over lige pludselig. Og den,
fuck.
Heldigvis var folk ekstremt ærlige og helt ekstremt ordentlige, for ellers så havde den forsvundet også.
Ja, okay.
Fordi man kunne heller ikke rejse rundt i USA uden og med, og det var, der har vi været.
Shit,
vi
har så du har haft sådan en liggende derovre og bare gået og ventet?
I ørken.
Hej.
Helt alene i ørken ude i New Mexico. Så der har været nogle gange, hvor vi har været virkelig, 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 virkelig heldige, og hvor vi har været meget taknemmelige for, at det lykkedes. For det kunne godt have været, de to kunne godt have gået rigtig galt. Så...
Og to store og meget fuldendte dinosaurer, hvis det kunne gået til noget.
Ja. Så jeg vil sige, ellers så det meste er egentlig... generelt har vi været meget, meget, meget heldige.
Ja.
Det tror jeg, og folk har været virkelig søde.
Dygtige, tænker jeg, man godt må sige, Christoffer.
Ja, meget heldige i hvert fald.
Og dygtige. Og altså, så kan jeg jo kun bare takke og bøje for at have et dinosaurmuseum i Danmark, hvor man kan se dem som... man har drømt om som lille pige. Med den entusiasme bliver det sidste spørgsmål nødvendigvis også, er der flere dinoer på vej?
Ja.
Okay.
Mange. Vi prøver til næste år kører vi en lidt anden retning med det forhistoriske. Og så derefter er det stort set, jeg håber i hvert fald, en dinosaur om, hvis ikke hvert år, så i hvert fald hver andet år.
Ja. Ej, hvor vildt.
Så vi... det giver så meget dybde, synes vi. Vi synes, det giver sådan fed et tillæg til, at man kan tage ud og se en elefant her, og så kan man se, hvad var det for store dyr, der levede bare før dem for lang tid siden. Det synes vi, det er
samlet. Ja, det er nemlig altid, synes det er altid det sjovt at sammenligne de forskellige økosystemer. Ja. Så at se, okay, de samme nicher er optaget
Langhalse blev giraffer igen. Ja. Ja. Altså, du ved, de er fuldstændig uden sammenligning, men det er de samme virkemidler. Ja. Tæt krop med horn. Den ene har så to hånd, den anden har et næsehorn, hånd. Sådan her. Så det er de samme ting, der sker.
Ligesom med ichthyosaurerne og delfinerne, der bare ligner den fuldstændig.
Ja. Jeg troede mange år, det var en delfin.
Ligner det også. Ja.
Det glæder vi os til. Og også, når man så dykker ned den evolutionshistorie, er det jo også for fedt, der er de små ting derinde. Mm-hmm. Der også fortæller en meget stor historie.
Moganugodon.
Moganugodon. Jeg kan næsten sige det nu. Moganugodon. Så, Johan, er vi tilbage i studiet, efter hvad der kun kan betegnes som en fantastisk tur i Knuttenborg og på Evolutionsmuseet.
Ja, det er et vildt sted. Så er det jo sådan med dinosaurerne, at sådan rent evolutionsmæssigt, så på et tidspunkt så opstår det, der hedder archosaurer. Kan du huske dem? Mm-hmm. Der kommer før dinosaurerne. De splitter op i forskellige grupper, ikke også?
Jo.
Og af dem... så er der kun krokodiller og fugle tilbage i dag.
Ja.
Så fuglene er jo en del af det, historien om dinosaurerne. Nu så vi også Archaeopteryx fossilet dernede, som jo muligvis repræsenterer sådan en overgangsorganisme mellem dinosaurer, som vi kender dem, der går rundt ned på jorden, og så fuglene. Fordi at Archaeopteryx har kun flyve.
Præcis. Og var en bedte en.
Den var sådan en stor kravefugl.
Ja. Så, det er ikke faktisk en lille krave. Huskade måske?
Ja, sådan noget den stil.
Ja.
Ja. Vi har faktisk fået nogle lytterspørgsmål om fugle, og jeg tænker, det ville være en meget passende ting, lige at se, hvad vi har, om vi har nogle gode spørgsmål.
På lager. Ja, til lige at runde hele denne evolutionære rejse sammen med dinosaurerne af, og ende i nutiden. Og meget passende kan jeg lægge ud, Johan, her, fordi vi har fået et spørgsmål fra Hanna. Og lige meget, hvor man er i Danmark, faktisk også i mange andre lande, vil jeg våge at påstå. Måske ikke lige den specifikke art, jeg nævner nu. Så vil der jo altid være en ringdue i nærheden. Og det er jo noget af det tætteste, vi kommer på en dinosaur i dag.
Mm.
Kigger man på sådan en, tænker man måske, hvad har evolutionen gang i? Jamen, når vi gik fra en tons tung, rullende dinosaurus til det der. Men de klarer sig jo altid godt.
Mm.
Du er jo ukuelige optimister. Og... ringduen er vores største vilde due, og har tilpasset sig alle habitater snart. Altså, så når vi mennesker fylder, så følger den bare med. Men inde i de større byer, så er der jo rigtig mange. Nogle vil kalde dem rådhusduer. Nogle vil kalde dem flyvende rotter.
Pølsevognsduer har jeg også hørt.
Pølsevognsgribbe. Nu er der jo hverken noget galt med gribbe,
eller
duer eller rotter.
Nej.
Så kært barn har mange navne. Mm. Men... de kan jo være i mange farver. De oprindelige klippeduer, som de stammer fra, er jo sådan grålige, lidt lysegrå, mørkegrå, meget fine de her, hvad er det nu, de hedder?
Strukturfarver.
Strukturfarver. Ja. Sådan lidt blålige, lille, grønlige, der skinner.
Mm.
Og så har de en hvid plet hen over gumpen, altså lige over halen. Mange af dem, man ser inde i byerne, ligner faktisk dem. Men der kan også være hvide, der kan være brune, der kan være sorte, der kan være sådan mange forskellige. Og det er jo sikkert, fordi de er blevet mixet op igennem mange år med nogle tamduer.
Ja, og dem tamduer er der en helvedes masse af.
Det er ligesom alle andre.
Det var et kæmpe modefænomen i 1800-tallet. Det var alle mulige forskellige fremavlede pussy i fjerdragten.
Præcis.
Så det er jo nok også dem, der har blandet sig der.
Så helt ligesom med hunde og heste og katte og køer og kaniner og...
ja.
For at vi kunne blive ved,
mm.
så er der mange forskellige racer af de her tamduer. Mm. Så derfor ser de sjove ud, men de lever jo vildt, de her byduer.
Mm.
Og yngler ligesom deres forfædre tit højt oppe, meget sølerede. Men det, Hanna har noteret sig, er, hun har længe undret sig over, hvorfor mange duer i byen mangler eller har en misdannet fod.
Mm.
Og grunden til, at jeg nu har siddet og fablet, og for at lyde lidt klog, er, fordi jeg ikke aner det. Men jeg har noteret mig fuldstændig det samme som Hanna. Jeg tror simpelthen, at rigtig mange af de her duer er super uheldige.
Mm.
Jeg har set nogle af dem, hvor man ikke kan få fat på dem, og der simpelthen sidder for eksempel stram fisketråd, lidt ligesom man nogle gange ser med en uheldig and eller gås.
Mm.
Et stramt snor rundt om, som på et eller andet tidspunkt så gnaver en tog af, eller et ben, eller et eller andet. Om det kan være arveligt, det ved jeg ikke.
Jeg lagde mærke til, da jeg var i London, at der var mange flere duer, der havde ødelagte fødder.
Ja.
Og jeg forestiller mig måske også, at det er sådan nogle... Altså, der er jo rigtig mange steder, hvor man sætter glasskår op og ting og sager for at undgå, at der kommer bjørnebanditter ind i haven, eller at fuglene sidder på vindueskarmen og skider. Og så gør man, og der kunne man måske forestille sig, at det var sådan noget.
Ja.
Men det, der er så mange,
jamen, det er også det.
Så jeg tænker, at det er nok ikke noget, der ville ske ude i naturen, hvis de boede på deres klipper nede ved Middelhavet, som de er, om jeg så må sige, udviklet til.
Jeg synes bare, at der er for mange til, at de kan være så uheldige, så mange af dem. Altså, det er derfor, jeg tænker, om det også kan være lidt arveligt. Ja, altså, en arvelig sygdom. Hvis man har en eller anden sygdom, der kan gøre, at du netop har en deform fod, når du bliver fuld.
De er sukkersyge. De spiser for meget sådan noget hvidt brød.
Det kan også være. Der må undersøges mere på det her emne. Jeg kan ikke lige se noget på det. Men hvis nogen ved det, må I meget gerne skrive ind. Om de også kan altså være arveligt disponeret for deforme fødder. Men det, der er det gode ved det, er jo, at de klarer sig rigtig godt. Og fugle er eminente til, også hvis en fugl brækker benet, det kan godt være, at den selvfølgelig bliver lidt handicappet i det, både i at sidde eller gå, eller at den måske er mere udsat for fare. Men for eksempel, hvis en solsort brækker et ben, altså, de er eminente til at hele.
Nå.
Så selvom
jeg troede, at hvis man brækkede benet som fugl, så var det sgu slut.
Nej, jeg har set nogle gange altså ringmærker fange, for eksempel solsort, med et meget, meget gammelt, altså ikke fra ringmærkning, men med et meget, meget gammelt brud på benet.
Okay.
Og så kan man godt se, at den er sådan tyk.
Ja.
Lige i knællet der måske, at der har været et bræk.
Ja.
Men benet fungerer og ser fint ud, og altså, den sidder måske lidt skævt og sådan noget. Selvfølgelig nogle gange kan de slet ikke... Altså bliver det ikke funktionsdygtigt igen.
Ja.
Men selve helingen, der tror jeg altså fugle, langt de fleste af dem i hvert fald, er virkelig gode til at hele.
Mm.
Tror jeg har fortalt om solsorten Sølle, der boede i haven på Bornholm, og havde brækket vingen.
Mm.
Og man kunne ikke få fat på ham jo. Og rigtig mange ville jo tage livet af ham og sige, det var synd for dig. Mm. Men Sølle klarede sig altså i halvandet år ved at hoppe ind under en busk, og vingen helede fint, og kunne også bevæge sig lidt, men han kunne ikke flyve igen. Og på et tidspunkt manglede han også halen, nok fordi... Nogen har fået fat i ham, fordi han ikke har kunne flyve, men var stadig i live, og så voksede halen ud igen. Og han var jo meget nem at kende med sin lille hængevinge der.
Ja.
Men det var ret tydeligt i forhold til lige, da det var sket. Jeg aner ikke, hvordan det er sket.
Mm.
Efter noget tid, men han kunne jo den underfløjte med løb, og det er jo en stor have, så ind og gemme sig bag en busk og væk.
Det er utroligt. Og den levede i hvor lang tid?
Landet år.
Landet år, det er lige vildt. Så har vi fået et spørgsmål fra Laura. Hun har undret sig over, om fugle samtidig flyver for sjov, ligesom delfiner laver kunster i vandet, eller vil fugle altid forsøge at minimere energiforbruget? De bedste hilsener, Laura. Hvad siger du til den, Vicky?
Jeg siger, at vores lyttere stiller nogle virkelig gode spørgsmål, men der er ingen tvivl om, at fugle også flyver for sjov.
Ja.
Hvis man har set to ravne, der leger i luften, så er det ikke særlig energibesparende. De gør det jo nok kun, når der er overskud til det.
Mm.
Men hvor de nærmest tager fat i kløerne på hinanden og laver salto af luften og sådan noget. Det ser ret sjovt ud. Og så har jeg bemærket, at for eksempel måger elsker, når der er sådan vind, de bare kan hænge på.
Ja.
Selvfølgelig kigger de måske efter mad imens, men det virker lidt, som om de synes, det er fedt.
Ja, sådan noget termik der, bare hænge.
Og der er sikkert mange flere eksempler, men den sidste egen observation, jeg har gjort, er... På Christiansø, faktisk nærmere på Frederiksø. Hvis der er rigtig meget vestenvind i alkefuglenes yngleperiode. Der er jo nok også noget med at skulle ind til ynglekolonien igen og lande, så de tager sådan en bue for at komme rigtig ind i forhold til vinden og sådan noget. Der er nok alt muligt der. Men jeg har bemærket, at de simpelthen synes, det er sjovt at kigge på mennesker, nogle af de her alke. Så når vestenvind er, det passer til det, så flyver de rigtig tit helt tæt forbi en, og det er tydeligt, de kigger ned på en. Og så har jeg altså set alke tage en runde mere. Lomvierne gør det ikke, men alkene, de kan altså godt lide lige at kigge på mennesker, når vindretningen er til det. Det tænker jeg også er lidt for sjov.
Ja.
Den kunne de godt lige have taget 5 meter ud og sparet nogle meter eller noget energi.
Ja.
Og nogle gange tager de som sagt en runde mere.
Men der er jo også en gråzone, når man taler om at gøre flyve for sjov og gøre ting for sjov. Fordi nogle gange, jeg har også set mus, hvor jeg laver sådan nogle akrobatik ting. Og det er jo en del af sådan en paringsritual, tænker jeg. Eller siger min mor. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Altså vipsevågen laver noget ret sjovt, hvor den klapper vingerne op over.
Nej, det er sgu ikke set.
Nej, og musvåger tænker jeg mest bare at flyve rundt og skriger.
Ja, men nogle gange så griber de også fast i fangerne eller kløerne der.
Nå, okay.
Det har jeg set. Sammen med min mor, som så sagde, at det var sådan nok et eller andet parings.
Ja, men selvfølgelig kan man jo godt lægge det sådan op, eller at der også er nogle øvelser, eller altså, man kan også se svaler flyve rundt med en fjer og slippe den, og flyve ned og gribe den.
Hvad?
Og øve sig i at fange flyvende ting.
Nej.
Jo, det er ret fantastisk. Og
okay.
Det er jo også det er jo netop samme gråzone, at det er lidt leg kombineret med træning.
Ja, 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 men jeg så også to vandrefalke træne deres tre unger.
Ja.
Hvor nogle skrig, de kan... Altså, det var virkelig vildt. Ja. Og så kunne de... Der var de også sådan inde og røre ved hinanden og kaste nogle ting op i luften og sådan noget. Det var ret sindssygt at se på.
Altså, selvfølgelig handler det om instinkter og adfærd og overlevelse og gener, men at vi også bliver klogere og klogere på, at dyr faktisk også kan have det sjovt, hvis der er overskud til det.
Mm.
Eller en harekilling, der løber og slår røven i vejret lidt, ligesom når en ko kommer på græs.
Ja.
Det er jo også en energiudladning.
Humlebier, der spiller fodbold.
Ja. Vi spiller jo også fodbold for at træne os til noget mere og blive dygtige, men det er jo tit også ret sjovt imens.
Ja.
Tænker vi. Siger så. Altså, nogen gør.
Hverken du eller jeg nogensinde med held spillet fodbold.
Jeg blev faktisk udtaget til unionsholdet en gang i fodbold.
Vicky, du er et overflødighedshorn af overraskelser. Jeg var altid den sidste, sammen med Torkild, der blev valgt til fodbold i folkeskolen, fordi jeg var så ekstremt dårlig til det, plus bange for bolden.
Nej, det er selvfølgelig en dårlig kombi.
Ja,
nej, men jeg er vokset op som meget lille pige med at spille på et drengehold. Det var ret hårdt at være to piger, 25 drenge. De var nu søde nok, men altså, vi blev kanøflet noget så forfærdeligt. Så da jeg kom på et pigehold, så var jeg topscorer de første sæson. Så dalede talentet derfra.
The downward spiral.
Ja.
Men Vicky, nu talte vi jo med Christoffer om det der med, at de her gamle, altså Archaeopteryx, den her fortidsfugl der, den havde faktisk tænder, og så havde den en hale også. Altså en hale, der består af sådan nogle knogler. Og, ligesom, og det har en moderne fugle, ikke? De har en gump. Kan du ikke huske, vi fandt ud af, at det hed en pygostyle?
En pygostyle?
Det er simpelthen så fedt et ord. Mm. De havde tænder, de der gamle sådan Archaeopteryx og Archaeonis, og flere af de der sådan nogle helt gamle sådan noget Jura, Trias, fugle der sådan med tænder. Men det har fugle ikke i dag, vel?
De fleste har ikke. Men der er jo nogen, der har sådan nogle... Der er nogle fagtermer for det her. For eksempel skalleslure.
Ja.
Lille og stor og toppet skalleslure. Lille er her kun som vintergæst. De har jo sådan nogle bitte små takker, der minder om tænder.
Okay.
Og det er jo sikkert, fordi skalleslure...
Mm-hmm.
Jeg forestiller mig, der også er nogle ænder, der har det, eller et eller andet, for eksempel, fordi de skal knuse nogle skaller og sådan, før de sluger dem. Men næbben er jo også bare udviklet sig til så mange forskellige. Du nævnte du lige vandrefalken, ikke? Med sit rigtig rovfugle næb, men meget hård tand foran, kan man sige, i spidsen af næbbet, som ligesom kan flænse ting op, ikke? Og så har de tit en rigtig hård tunge, der ligesom også er med til at bearbejde
manden. Okay.
Så og kernebideren, der kan knuse kirsebærsten i stykker, altså der er noget kraft bag.
Korsnæb.
Korsnæb med krydset næb, fordi de skal ind og pille kogler ud. Så, og vadefuglene, alle deres udformninger, forskellige lange og buede, og nogle af deres næb kan bevæge sig endda. Men dem er der heller ikke rigtig tænder på. Så jeg tænker, at de tandrester, der er, eller der ikke er tænder, men som ligner små bitte takker, så er det også fordi, på grund af deres fødeemne.
Ja, så det er noget, der er vokset ud af selve næbet.
Så ved jeg ikke med sådan en som hortinen. Det er nærmest det nærmeste, vi kommer en levende dinosaurus inden for fuglen.
Virkelig, virkelig underlig fugl.
Jeg tror heller ikke, den har nogen tænder. Jamen, den har jo en lille klo.
Ja, det har den nemlig på vingen.
En lille leftover dino-klo.
Ja, der har Archaeopteryx altså sådan tre fingre.
Ja.
Men to af dem er vokset sammen. Og sådan med hud. Men der er tre klør, så den kan for eksempel forestille sig, at den kunne kravle op af en træstamme.
Ja. Nå, jeg er gæs.
Ja.
De har også de der små takketakker.
Nå, i næbet?
Ja, som ligner bitte små tænder.
Nå, der er et fint billede.
Men de skal jo også sådan rive noget.
Ja.
Plantefødder af.
Ja. Ruff. Efter vi kom tilbage fra Knuthenborg, eller fra Evolutionsmuseet, der så jeg, der var en nyhed, nogen der havde fundet fossilt maveindhold fra en langhals.
What?
Yes. Man kunne se blade.
Altså,
i maven på den. Så nu ved vi, at de spiste alle mulige forskellige planter. Og,
det er rigtigt.
Og at de ikke tykkede maden. De slugte
bare. Slet ikke et lille tyk?
Niks. Det mikrobiom, der har været i maven på de der, hvis de skal nedbryde alle de der plantedele, det har ikke været småting. De har spruttet så vildt. De har udledt virkelig meget metan, de der.
Ja.
Vicky, vi har ikke mere tid. Skal vi ikke bare sige tusind tak for i dag?
Jo.
Og hvis man ikke har hørt den første udsendelse fra Evolutionsmuseet, så vil jeg virkelig anbefale at finde den frem. Det er sjovt. Det kan man på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast. Mm-hmm. Der kan man også finde alle de andre udsendelser. Og man kan også skrive herind, for eksempel hvis man nu har en god idé til, hvad der er galt med de her duers fødder.
Ja.
Eller hvis man har en biojoke, så kan man skrive til os, og det kan man på
vildt naturligt snabel@dr.dk.
Det er også rigtigt.
Tak fordi I tager jer tid til at skrive.
Mm-hmm.
Det er så dejligt.